Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali untuk membaca kitab As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, sebuah kitab di dalamnya penulis yaitu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah menyusun hadis-hadis yang sahih untuk menjelaskan sabab-musabab, kronologi dan latar belakang turunnya beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena ayat-ayat Al-Qur'an tidak semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sebuah peristiwa agar kita bisa memahami ayat tersebut lebih maksimal. Kita sampai pada surat An-Nisa. Malam ini adalah ayat yang ke-59. Qala rahimallahu taala fi sababi nuzuli qawlihi taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayat 59. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada penguasa. Ya. Pemerintah yang sedang berkuasa. Tetapi diterangkan para ulama bahwa taat kepada Allah itu taat yang mutlak. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian, mutlak juga. Sehingga ayat ini berbunyi atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Diulang dengan lafal yang sama, wa atiur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum itu diatofkan, diatofkan itu digabungkan. Bukan dipisah dan berdiri sendiri. Sehingga ayat ini bukan atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, atiur rasulah, taatlah kalian kepada Rasul, atiu ulil amri, enggak ada. Yang ada adalah atiullaha, atiur rasulah, kemudian wa ulil amri minkum, dan juga pemerintah yang sedang berkuasa. Taati maksudnya apa? Ketaatan kepada pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Kalau itu jelek, kalau itu buruk, maka tidak wajib untuk mentaati. Bukan kemudian diperbolehkan untuk melawan atau menentang, apalagi sampai kemudian mengajak demonstrasi dan unjuk rasa. Lebih parah dari itu, kemudian ingin melakukan sebuah revolusi, perubahan secara ekstrim dengan besar-besaran. Apalagi sampai berpikir untuk mengganti sistem pemerintahan, walaupun mengatasnamakan agama, memperjuangkan Islam katanya, ingin mengubah sistem negara menjadi negara Islam yang berkonsep kekhilafahan. Kalau kita di Indonesia itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena negara kita sudah negara Islam. Definisi dan pengertian negara Islam yang sudah disebutkan oleh para ulama berlaku di negeri kita, negeri Indonesia. Kalau seseorang berpendapat bahwa kita harus mengganti sistem pemerintahan, sistem negara, karena negara kita belum negara Islam, terus negara apa? Kalau negara kafir, ya jangan tinggal dong di sini. Hijrah, carilah negeri-negeri Islam yang lain. Itu apa, cara berpikir yang paling simpel sebenarnya. Walhamdulillah, negara kita, negara Indonesia adalah negara Islam. Kaum muslimin dijamin oleh undang-undang untuk melaksanakan agamanya sebebas-bebasnya. Syiar-syiar Islam diizinkan dan dilindungi bahkan. Justru kita bertanya kembali kepada diri sendiri. Kemerdekaan menjalankan agama, kebebasan untuk melaksanakan ajaran Islam, sudah kita lakukan atau belum? Pada prakteknya masih banyak yang belum melaksanakan praktek keislaman dalam kehidupan sehari-harinya. Baik. Tapi kalau selama itu baik, maslahat harus ditaati. Umat Islam adalah umat yang taat kepada pemerintahnya, murni dan tulus, bukan karena sebuah tendensi atau kepentingan yang bersifat sementara. Kita baca qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Shadaqatu ibn al-Fadli qala akhbarana Hajjaj ibn Muhammad an ibn Jurayj an Ya'la bin Muslim an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma terkait firman Allah yang tadi kita baca, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin di antara kalian. Qala, beliau menerangkan, nazalat fi Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi id ba'athahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Ayat ini Allah turunkan terkait sahabat Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi yang waktu itu ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin sebuah pasukan. Ceritanya bagaimana diterangkan di bawahnya, bayanul haditsil awal. Sebuah penjelasan untuk hadis yang disebutkan di depan. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana al-A'mash qala haddatsani Sa'd ibn Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Talib qala ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengirim satu pasukan. Fasta'mala rajulan minal ansar. Sebagai pemimpin pasukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk seorang sahabat Ansar. Namanya Abdullah bin Hudzafah, seperti yang sudah disebut pada hadis yang sebelumnya. Abdullah bin Hudzafah ini seorang sahabat mulia, termasuk yang dipercaya betul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ditunjuk pernah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa surat menemui Raja Romawi yang isinya mengajak masuk Islam. Ini Abdullah bin Hudzafah, radhiyallahu anhu, pemberani beliau. Pernah dalam suatu pertempuran beliau ditangkap bersama dengan sekian puluh atau sekian banyak kaum muslimin, ditangkap oleh musuh, diancam kalau tetap memegang agama Islam akan dibunuh. Ditawari untuk masuk agama, agama musuh, agama Nasrani waktu itu. Disuruh masuk, gak mau. Abdullah bin Hudzafah karena seorang pemimpin, itu memang ditarget oleh pihak musuh supaya bisa berpindah agama, berganti keyakinan. Jadi beberapa orang sebelumnya itu dibunuh di depannya Abdullah bin Hudzafah, tapi gak bergeming, gak goyah. Berkali-kali dalam bentuk ancaman juga tetap istiqomah. Di depannya ada orang dipenggal kepalanya, kamu saya penggal juga seperti dia. Enggak. Dipanah di depannya sampai mati, kamu kalau enggak ganti agama saya panah juga saya mati. Enggak. Sampai yang paling terakhir disiapkan minyak, dalam satu kuali besar, dimasak mendidih, pluk-pluk-pluk-pluk gitu, minyak bukan air, karena jelas minyak itu lebih panas dibandingkan air, walaupun derajatnya sama, sama-sama 100 derajat, ya minyak beda sama air, ya daya rusaknya lebih kan, melepuhnya kulit yang terkena minyak panas dibandingkan air panas sudah beda. Udah dimasuk, mau dimasukkan seperti itu tetap enggak. Justru pihak musuh kemudian, wah ini orang ini hebat, udah gini aja, kamu kalau mau mencium kepala saya bebaskan kamu. Beliau gak mikir diri sendiri, ya saya mau cium kepalamu, tapi yang bebas jangan cuma saya, orang-orang Islam yang sekarang ini di penjara juga dibebaskan ikut sama, ya sudah. Bagi mereka dengan mencium kepala rajanya itu sebagai sebuah penghormatan artinya, dan juga untuk menegaskan bahwa mereka ini kalah. Tapi gak ada masalah bagi Abdullah bin Hudzafah, yang penting menyelamatkan kaum muslimin yang sedang tertangkap, dicium kepalanya, dibebaskan betul. Ketika kembali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengatakan kita lebih pantas mencium kepala Abdullah bin Hudzafah. Kenapa? Ya bentuk terima kasih atas keputusannya yang mau mencium kepala musuh, pimpinan musuh, demi menyelamatkan kaum muslimin. Nah, yang jelas Abdullah bin Hudzafah ini seorang sahabat yang punya kualifikasi komandan. Ya. Punya kualifikasi seorang komandan, artinya mampu betul. Makanya ditunjuk. Tapi yang namanya manusia ya, tetap membawa sifat-sifat kemanusiaannya, manusiawi. Apa itu? Qala wa amarahum an yuti'uhu. Monggo. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan semua pasukan untuk taat kepada pimpinannya. Faghadiba. Dalam melaksanakan tugas itu, Abdullah bin Hudzafah sang pemimpin marah. Di sini tidak diterangkan apa sebab marahnya. Yang jelas seorang pemimpin marah. Wajar tadi saya katakan sebaik-baik dan sehebat-hebatnya seorang pemimpin pasti juga bisa marah. Marah. Itu. Faqala alaysa amarakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni? Bukankah Nabi Muhammad memerintahkan kalian untuk taat kepada saya? Qalu bala. Ya. Qala fajma'u li hataban. Ya sudah, perintah saya sekarang. Kumpulkan kayu bakar, kayu yang kering-kering itu sebanyak-banyaknya di sini, cepat. Udah, pasukan itu cari kayu bakar yang sudah kering, dikumpulkan jadi satu. Fajamaung, fakola aukidu naran. Sudah banyak kumpul, kata Abdullah bin Hudzafah, nyalakan sekarang, dibakar, nyala. Fakola udhuluha, sekarang kalian semua masuk ke dalam api ini. Marah, ingin menghukum pasukannya. Fahammu wa ja'ala ba'dhum yumsiku ba'dhan. Artinya mereka bingung, gimana ini? Sampai sebagian dan sebagian lain, sebagian dengan yang lain saling berpegangan tangan, artinya jangan, ayo dorong-dorongan, masuk, jangan, awas. Gitu. Wa yaqulun, pasukannya bilang fararna ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Loh, kita ini loh masuk Islam. Kita ikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Itu kan supaya tidak dibakar di api neraka. Kok sekarang kita disuruh masuk ke dalam api? Famazalu hatta khamadatin nar. Ini mereka cuma dorong-dorongan, artinya enggak mau, sampai habis terbakar kayu-kayu kering yang dikumpulkan itu. Fasakana ghadabuh. Kayu bakarnya udah habis terbakar. Api sudah mati, marahnya sang pimpinan reda, sudah enggak marah lagi. Fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata cerita itu sepulangnya kembali ke Madinah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Andaikan mereka itu betul-betul masuk ke dalam kobaran api, mereka tidak akan bisa keluar dari sana sampai hari kiamat. Kenapa? At-ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu kepada pimpinan itu dalam hal-hal yang baik. Ya. Sistem komando itu sudah benar dalam struktur pasukan. Yang namanya prajurit harus ikut komandan, yang namanya serdadu ya, tunduk kepada pimpinan. anggota harus hormat dan siap melaksanakan perintah atasan. Betul itu. Itu tidak salah. Nah, namun di dalam agama kita ada sebuah keterangan bahwa hal itu berlaku selama tidak melanggar aturan. Ya. Atha'atu fil ma'ruf. Yang namanya taat itu dalam hal-hal yang baik saja. Ya. Maka dalam Islam yang namanya prajurit itu punya hak untuk menginterupsi. Seorang bawahan itu punya hak untuk mengajukan keberatan apabila memandang bahwa perintah tersebut ternyata melanggar syariat. Ya. Disuruh melakukan maksiat, memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan. Komandannya bilang, "Kamu begini." Padahal itu nyuri. Padahal itu merampas yang bukan haknya. Enggak boleh mengikuti perintah. Sampaikan keberatan. Walhamdulillah dimanapun sebenarnya ada jalur-jalur yang bisa dipakai untuk mengajukan keberatan. Tapi kadang-kadang orang sudah takut. Ya, takut hilang jabatan, takut dipindah, takut dihukum, takut dimarahin, dan seterusnya. Padahal jalur-jalur itu sebenarnya sudah ada. Aturannya sudah juga sudah dibuat, termasuk kita di Indonesia ini. Ya. Sebenarnya kalau misalkan ada perintah dari pimpinan yang menyalahi aturan, anak buah bisa mengajukan keberatan. Nah, dan itu sudah dibuat jalur dan SOP-nya. Sudah baik itu. Ya. Maka hukum Islam itu memang adil, sangat objektif, ya. Memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Nah, kalau itu perintah yang baik, harus tunduk dan laksanakan. Kalau perintah itu perintah yang jelek, ajukan keberatan. Nah, qala rahimallahu taala fi sababi nuzuli qoulihi taala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih, dan seterusnya. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa kami beriman kepadamu wahai Muhammad, dan juga kami beriman dengan syariat-syariat sebelummu wahai Muhammad. Nah, tapi pada prakteknya apa? Yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Tapi ketika terjadi suatu sengketa, sebuah konflik, bukannya kembali kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi justru kepada taghut. Apa itu taghut? Di sini adalah dukun. Kita baca qala Tabrani rahimahullah kama fi tafsiri Ibnu Katsirin qala haddatsana Abu Zaid Ahmad bin Yazid Al-Hawti qala haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Safwan bin Amr an Ikrimah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas. Qala kana Abu Barzata Al-Aslami kahinan. Abu Barzah Al-Aslami nama orang. Dulu punya profesi sebagai dukun. Yaqdi bainal yahud fima yatanafaruna fihi. Sering kali diminta untuk menengahi perkara di antara orang-orang Yahudi kalau ada masalah di antara mereka. Abu Barzah Al-Aslami kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Tapi dulunya punya profesi sebagai seorang dukun. Fatanafara ilaihi nasun minal muslimin. Dalam suatu saat ada sejumlah kaum muslimin sengketa satu di antara mereka, konflik, ribut, berselisih. Bukannya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru ke dukun Abu Barzah Al-Aslami ini. Dulu ya, sebelum masuk Islam. Punya masalah kok ke dukun. Ya. Dalam hukum Islam enggak boleh dukun itu. Mendatangi dukun yang apa? Orang pintar, paranormal, guru spiritual atau apapun namanya itu. Ya, menggunakan jampi-jampi, ya. Bisa menerawang jauh ke depan, meramal apa yang akan terjadi. Bisa membantu mempercepat dapat anak, untuk memperlancar rezeki, cari jabatan, ya, dapat suara banyak, ya. atau kemudian dimudahkan jodohnya, karirnya cepat. Bahkan ada yang mengaku-ngaku bisa menggandakan uang. Ini sering sekali terjadi. Yang kita ketahui kan hanya yang diberitakan, yang tidak kita ketahui karena tidak diberitakan lebih banyak lagi. Yang viral saja udah banyak, ya kan? Dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah sampai Jawa Barat, ya. Menggandakan uang, katanya kalau uang sekian nanti digandakan, wow, keluar dari sini segala macam, ya. Ketipu, itu dukun. Ya. Itu kalau betul-betul bisa menggandakan uang, negara sudah memelihara mereka itu, ya. Biar negara kita jadi negara kaya. Ya kan? Terus uangnya dari mana, nomor serinya seperti apa, orang mikir uang-uang gue. Padahal jari ya pinter-pinter, sarjana, ya kan? Sudah apa pernah kuliah dan segala macam, tapi mana? Gak masuk akal, itu uang dari mana penggandaan itu? Ya. Kalau memang betul sekali lagi, kalau memang betul mereka bisa menggandakan uang, gak perlu itu pakai Peruri lagi. Peruri itu perusahaan apa? Percetakan loh, percetakan uang Republik Indonesia, Peruri. Di mana sekarang Peruri itu? Karawang. Pabriknya di mana? Mesinnya? Demak atau Kudus? Ah, Kudus ya? Hah? Pura. Kudus kan ya? Kudus. Udah turun temurun dari kakek-kakeknya dulu sampai sekarang masih dipercaya. Artinya Peruri itu. Ya, ngapain bayar karyawan banyak, ngapain beli mesin kayak dia rrrt, keluar ya kan? Iya kan, logikanya kan seperti itu. Itu dukun. Ada yang datang karena apa? Pengen sembuh sakit loh. Yai, Mbah atau Le atau Pak De, sebutannya macam-macam lah. Sakit di mana? Wes balio. Itu nanti ada praktek-praktek dan ritual-ritual kesyirikan. Ya wes bali bleh pitik telu, putih abeh. Sing diwaca iki. Sing siji ning mburi, sing loro ngarep pojok lor wetan, siji lor kulon. Udah gitu aja. Mari kok iki. Wis semacam-macam itu disuruh jumpalitan ya mau, suruh kayak gini juga mau, berendam di air juga mau. Semacam-macam itu dibodoh-bodohi sama dukunnya ini. Nah, sampai sekarang masih ada. Nah, dulu di zaman Nabi kok ada sebagian kaum muslimin beberapa dari mereka datang menemui dukun ini, ya. Tapi mungkin waktu itu mereka belum tahu hukumnya, kan begitu. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini: Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Alasannya tetap sama. Ila qaulihi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Niat kami baik kok. Niat kami baik. Ya niat baik itu saja masih belum cukup. Artinya ayat ini mengingatkan bahwa seseorang kalau sudah menyatakan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam segala halnya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berhukum ambil sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala fi sababi nuzuli qaulihi taala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ya thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu ayat lengkapnya. Demi Rabbmu, yaitu demi Allah, la yu'minun, belum sempurna iman mereka, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka memposisikan dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penentu hukum untuk perselisihan yang terjadi di antara mereka. Satu. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Keputusan apapun yang engkau berikan, mereka tidak merasakan berat sedikit pun untuk melaksanakannya. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima dengan selapang-lapang dada. Artinya iman seseorang itu juga harus diukur. Mesti ditakar. Ukurannya apa? Takarannya apa? Ukuran dan takarannya itu dengan kalau punya problem, ada suatu persoalan, cara menyelesaikannya bagaimana? Kalau dia memilih cara penyelesaian berdasarkan apa yang telah diajarkan dan dituntunkan Nabi Muhammad SAW, itu beriman namanya. Tapi kalau dia menyatakan sebagai seorang muslim, bilangnya beriman, tapi punya problem, punya masalah, ada persoalan, tidak diingat itu Nabi SAW, malah cari-cari jalan yang lain, mengais-ngais hukum yang penting sesuai dengan hawa nafsunya. Ini Nabi Muhammad SAW yang bersabda begini. Oh enggak, itu pakar A bilangnya begitu, peneliti dan ilmuwan dari Amerika bilangnya demikian. Orang kafir yang dipilih. Nah, seorang muslim itu kalau sudah membaca sabda Nabi SAW atau mendengarnya, harus tunduk. Onjih sendiko dawuh. Udah gitu aja. Dan betul-betul sendiko dawuh, bukan cuma lisan aja. Wong itu Nabi Muhammad yang ngendika kok. Kalau Nabi Muhammad yang ngendika nggih sami'na wa atha'na. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibn Abdullah, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an Urwah qala, dari Urwah seorang tabi'in, khasama Zubairu rajulan minal Ansar fi syarijin minal Harrati. Sahabat Zubair melaporkan seorang sahabat Ansar lainnya, seorang sahabat Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lapor. Urusannya apa? Fi syarijin minal harrati. Saluran air untuk kebun kurma. Sama seperti di Indonesia. Kalau di sana bedanya, di sana airnya sedikit, di sini airnya banyak. Sawah ada 10 petak, sungai di sana atau saluran irigasi, kemudian kan dialirkan ke sini. Ya. Kalau kita di Indonesia rata-rata kan giliran ya. Kalau nggak giliran nanti dibuat shift jam-jamnya, ya kan? Ini satu jam, ini satu jam, satu jam, satu jam. Artinya tiap-tiap daerah punya uruf, uruf itu ya kultur yang sudah disepakati. Yang jelas inginnya adil, begitu. Ada konflik di situ antara sahabat Zubair dengan seorang sahabat Ansar tentang pengairan air, pengaliran air. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menengahi, "Isqi ya Zubair, tsumma arsilil ma'a ila jarik." Ladang atau kebun milik Zubair lebih dekat posisinya dengan sumber mata air. Kan gitu. Kebun orang lain itu posisinya setelahnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Iski ya Zubair, thumma arsilil ma'a ila jarik." Zubair, alirkan air itu ke kebunmu. Ya. Kalau sudah mengalir begitu, nanti salurkan ke kebun temanmu. Ini kebun. Air ngalir. Set, ya kan? Kalau sudah ngalir semua, terus aliran air ini sudah ada yang bisa nembus ke kebun ini, tinggal dibuka salurannya masuk ke kebun satunya. Ini sudah adil Nabi Muhammad SAW memutuskan. Tapi orang itu mengatakan, faqala al-ansari, sahabat Ansar itu bilang, "Ya Rasulullah, an kana bna ammatik." Rasulullah, begitu ya, mentang-mentang dia ini sepupumu. Mentang-mentang dia sepupumu, karena Zubair bin Al-Awwam ini kan anak laki-laki dari bibinya Rasulullah SAW, putrane budene gitu loh. Safiyah bintu Abdul Muttalib. Mentang-mentang sepupumu, begitu. Fatalawwana wajhuh. Wajah Nabi langsung berubah. Tsumma qala, Nabi Muhammad kemudian sallallahu alaihi wasallam justru yang semula memberikan kelonggaran, maunya jalan tengah, nego. Ini enggak, Nabi Muhammad langsung mengambil keputusan sebagaimana haknya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Iski ya Zubair, salurkan air itu ke kebunmu wahai Zubair. Thummah bisilma, air yang mengalir itu kotahan. Hatta yarji'a ilal jadri, sampai penuh. Thumma arsilil ma'a ila jarik, baru kamu salurkan ke kebun temanmu itu. Paham enggak bedanya? Paham betul? Ini misalkan ini kebunnya Zubair, ini kebun temannya, aliran air di sini. Debat siapa duluan? Nabi Muhammad kan memutuskan, sudah Zubair, kamu buat aliran dulu sini, ya kan? Masukkan di kebunmu, set, ya kan? Terus nanti kalau airnya itu sudah sampai di sini, buka pintu air itu, biar langsung ngalir ke kebun tetang. Nggak mau, nggak terima dia. Sama Nabi malah, ya sudah, Zubair, aliri kebunmu, karena kan memang lebih dekat ke sumber air. Aliri kebunmu, jangan kasih jalan dulu, tutup. Nanti kalau sudah penuh, baru kamu alir. Kan. Bisa dipahami di sini? Nek sing sawah mesti ngerti ini. Paham. Ya kan? Padahal keputusan yang pertama lebih menguntungkan untuk yang kedua atau keputusan yang kedua? Yang pertama tadi, kenapa? Karena langsung dapat air. Tapi kalau keputusan yang kedua kan harus nunggu penuh dulu. Ini udah dikasih jalan sing penak, malah protes. Ayo wis sisanke. Udah begitu. Qala rahimallahu taala. Taib qala radhiyallahu qala rahimallahu taala wastau annabiyyu sallallahu alaihi wasallam lizubairi haqqahu fi sharihil hukmi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada sahabat Zubair mengambil haknya sebagaimana mestinya. Karena haknya Zubair sebenarnya sampai penuh. Sudah penuh baru alirkan ke kebun setelahnya. Tapi Nabi Muhammad berusaha menengahi, enggak usah nunggu penuh, yang penting kalau udah air ngalir ya dialirkan aja. Enggak mau dia. Hina ahfadhul ansari. Ketika orang Ansari itu memprotes, wa kana asyara alaihim bi amrin lahum fihi sa'atun, padahal sebelumnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menetapkan hukum yang memberikan kelonggaran untuk mereka berdua. Qala Zubairu, fama ahsibu hadhihi al-ayati illa nazalat fi dhalik. Kata sahabat Zubair bin Al-Awwam, saya tidak mengira atau saya tidak berpandangan ayat-ayat ini kecuali diturunkan untuk peristiwa tersebut. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Satu pertanyaan, Pak Hari. Para sahabat yang waktu itu dididik langsung oleh Rasulullah bertengkar juga. Hikmahnya apa? Betul, ini yang saya maukan. Mereka bertengkar juga. Hikmahnya apa? Untuk contoh bagi generasi selanjutnya. Siapa termasuk ini? Kita kalau bertengkar, kita kalau berselisih, ya udah cari aja keputusannya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada. Cuma bedanya, walaupun tidak disebutkan di dalam riwayat ini, sahabat tersebut bisa menerima. Urusan selesai sampai di situ. Dan itu. Urusan selesai sampai di situ. Ini tidak berkelanjutan loh. Tidak kemudian panjang dawa urusannya mboten. Rampung ge rampung, selesai. Gitu. Tapi kita yang harus mencontoh lebih baik. Ya. Kalau sudah diputuskan seperti itu, ditompo-tompo tenanan gitu. Oh, jangankan urusan air. Perang yang terjadi di antara para sahabat waktu itu, antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukannya, sesama muslimin, tiap-tiap pihak ini ada sahabat-sahabatnya juga. Perang. Tapi kalau udah selesai perang, satu sama lain saling merawat yang terluka. Jadi misalkan pasukannya Ali bin Abi Thalib yang terluka, yang merawat itu bukan hanya tim medisnya Ali bin Abi Thalib. Tim medisnya Muawiyah bin Abi Sufyan pun menolong. Kan yang namanya perang. Bisa saja kalau ini wilayah A, wilayah B. Perang. Bisa saja personel dari pasukan A terlukanya di wilayah pasukan di wilayah pasukan B. Atau seorang personel dari pasukan B karena dia maju sampai terluka, posisi ketika terluka gak bisa kemana-mana di wilayah pasukan. Itu bukan kemudian, wah musuh dipakai nih. Terluka udah dibiarin. Nah, ketika jeda perang, ketika mereka sudah sepakat, udah berhenti dulu, berhenti. Nah, medisnya tim pasukan A ketika menemukan personel B, dari pihak B, ya itu tetap dirawat. Gimana hukum seperti ini? Yang dulu pernah di DKT, Pak Lugito, namun saya masih aktif, Pak As. Ini mulianya ajaran Islam. Artinya para sahabat seperti itu. Jadi siang itu ribut, itu malam konco mereka itu. Tapi itulah yang namanya setan. Ya kan? Apalagi di sana ada pihak ketiga yang ngompori, yang memprovokasi. Ya kan? Wong dua kubu sama-sama berkemah begini, ya kan? Enggak perang-perang. Ini pihak ketiga yang cuma pengen ngambil untung, ini kok ora perang-perang piye to iki? Orang-orang munafik kaum Yahudi. Ya kan? Kok ora perang-perang piye? Sudah piye caranya perang-perang. Dibuat dua tim, para perusuh itu. Satu tim nyerang ini, satu tim nyerang ini. Dibakar salah satu tendanya, di sini dibakar salah satu tendanya. Padahal yang bakar ini pihak ketiga. Sambil teriak, "Weh, ya net mereka nyerang malam-malam seperti ini. Tenda kita dibakar." Teriakin, habis teriak tinggal pergi. Ya pasukan ini terpengaruh wong suasana yang begitu kok. Wah, mereka nyerang dadakan ini. Yang sini juga sama. Kemahnya dibakar, yang bakar teriak, "Weh, kita dikhianati. Punya kita dibakar sama pihak musuh." Lari, habis itu lihat dari, "Wah." Dan sebenarnya hal seperti itu pun sampai sekarang masih ada. Musuh begitu. Orang Islam pokoknya didu. Ya. Nanti mereka yang punya apa, punya misi, yang ingin mengambil keuntungan, di situ mengambil keuntungan. Taib itu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Isa jam berapa Pak gitu? 7 lebih. Taib qala rahimallahu taala fi sababi qaulillahi fi sababi nuzuli qaulillahi taala wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok di surga Allah akan kumpulkan menjadi satu bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, yang betul-betul jujur, kaum yang syahid dalam medan pertempuran, wassalihin, dan orang-orang saleh. Qala al-Imam Tabrani rahimallahu fi shaghir, haddatsana Ahmad bin Amr al-Khallal al-Makki Abu Abdullah. Qala haddatsana Abdullah bin Imran al-Abidi. Qala haddatsana Fudail bin Iyad an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Orang itu bilang, Rasulullah, innaka la uhibbu ilayya min nafsi. Anda sungguh lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Wa innaka la uhibbu ilayya min ahli wa mali. Anda wahai Rasulullah lebih aku cinta dibandingkan keluargaku dan hartaku semua. Wa uhibbu ilayya min waladi. Dan Anda lebih aku cinta dibandingkan anak kandungku sendiri. La akunu fil baiti fa adzkuruka fama asbiru hatta atiyaka fa anzura ilaika. Saya kalau di rumah tiba-tiba saja ingat Anda, enggak bisa tahan diri. Cepat-cepat saya ketemu dengan Anda, fa anzura ilaika, supaya saya bisa melihat Anda. Tapi kata orang itu, wa idza dzakartu mauti wa mautaka. Itu kan sekarang. Itu kan ketika masih hidup kita. Tapi ketika saya ingat bahwa saya akan mati, Anda pun demikian. Araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyin. Saya tahu Anda kalau sudah meninggal dunia, masuk surga, derajatnya akan ditinggikan bersama para nabi lainnya. Wa inni, tapi kalau saya, idza dakhaltul jannah, kalaupun masuk surga, khasyitu alla araka. Saya takut enggak bisa lagi melihat Anda. Kalau di dunia maksudnya rindu, sedang di rumah, di tempat kerja, rindu Rasulullah, cepat-cepat cari Rasulullah. Ke Masjid Nabawi aja pasti ketemu. Ini sahabat Ansor kan tempatnya tidak berdampingan dengan rumahnya Nabi SAW. Rumahnya jauh di perkampungan yang sebelah. Kalau rindu ingat Nabi, sudah ke Masjid Nabawi pasti ketemu. Lah besok pada hari kiamat gimana? Kalau Nabi Muhammad masuk surga pasti ditinggikan derajatnya setinggi-tingginya. Kalau saya, kata sahabat itu, kalaupun masuk surga belum tentu setingkat. Terus ketemunya gimana kalau rindu? Falam yarudda alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'a. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak memberikan jawaban ataupun tanggapan sama sekali. Hatta nazala Jibril alaihi salam bihadhil ayati, sampai kemudian malaikat Jibril itu turun membawa wahyu dari Allah azza wajal. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang betul-betul taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat untuk mereka, para nabi, siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Artinya kesempatan itu terbuka untuk siapa saja yang ingin sederajat dan setingkat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Kalau mau bertemu langsung di sana di surga, kalau mau bersama-sama di sana, syaratnya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Nah, artinya itu sekaligus itu jawaban untuk sahabat tersebut dan juga untuk kita semua. Ya, walaupun kita terpisah oleh waktu, oleh jarak, ya, tapi ada kesempatan dan pintu itu terbuka untuk siapapun diantara kita yang ingin disatukan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu lagi, qala rahimallahu taala fi sababi nuzuli qaulillahi taala, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Ayat ini Allah turunkan kapan? Ketika fase Mekah. Kaum muslimin di Mekah waktu itu sudah ditindas, diintimidasi. Ya. Lalu mereka datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah, kita perang ajalah. Gitu. Suwan kayak gini. Kita perang aja. Tapi apa perintah Nabi? Kuffu aydiakum wa aqimus shalah. Tahan tanganmu. Artinya tahan diri. Tegakkan salat. Nah, ayat ini disebutkan para ulama sebagai dalil bahwa kaum muslimin ketika berhadapan dengan musuh itu urusannya bukan masalah perang dan tidak perang. Perkaranya bukan berani atau tidak berani. Kalau tidak perang kemudian dikatakan pengecut. Kalau dibilang berani harus maju, tidak takut. Bukan itu. Tapi ada pertimbangan menang kalah. Harus diukur maslahat dan maldoratnya. Akan memberikan dampak yang buruk ataukah kemenangan yang apa, yang gemilang. Itu diukur. Nah, ayat ini juga yang dijadikan oleh para ulama untuk memberi nasihat kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, termasuk di Palestina. Kalau belum punya kekuatan, ya, tahan diri. Kata Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala, iya, kau bisa bunuh satu Yahudi, tapi gantinya 10 muslim yang terbunuh. Kau tega? Bukannya kita tidak mendukung perjuangan bangsa Palestina. Kita mendukung, jelas itu di dada kita itu. Kaum muslimin kita dukung betul. Tapi caranya kan tidak seperti itu. Sekarang yang meninggal berapa? 18 ribu lebih yang meninggal. Betul kan ucapan Syekh Al-Albani? Kau bunuh satu orang Yahudi, 10 muslim gantinya. Ya. Kau selamat yang jadi korban masyarakat sipil. Ya. Kalau yang tidak paham ilmu seperti ini, itu pasti akan menyalahkan negara-negara muslim. Harusnya kan negara-negara Arab ngirim pasukannya, senjatanya, perang aja. Oh bro, gak semudah itu. Perang itu bukan, ya sekarang Rusia-Ukraina aja yang dulu katanya Ukraina kecil, cumprit gitu. Rusia katanya negara superpower, gak selesai-selesai juga. Iya kan? Madharatnya besar sekali. Akhirnya kaum muslimin gak bisa beribadah, kaum muslimin gak bisa berkegiatan. Ketakutan hidupnya, meninggal, mati, mentalnya jatuh, rusak semuanya. harus diukur kekuatannya. Ini siapa sih yang lebih pemberani dibandingkan para sahabat? Sahabat waktu itu pemberani dan dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang terbaik, manusia yang paling mulia Nabi Muhammad. Tapi karena melihat kita belum kuat, belum seimbang ini, tahan diri. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimallahu taala akhbarana Muhammad bin Ali ibn al-Hasan ibn Syaqiq. Qala anba'ana Abi, itu yang teriak-teriak sekarang, wah kita bantu naik kon mangkat yang paling yuraiso. Raiso apa-apa. Paling yo wedi juga akhirnya. Mangkat tenan apa? Tenan ya ora kene. Oh kok mangkat ning Palestina? Mangkat salate ora? Ya kan. Kok mangkat ning Palestina? Suruh libur sehari kerja aja belum mampu, belum bisa. Wah, senani bosku piye? Nek dipecat yo untuk anak bojoku piye? Emosi aja. Ya, kita berprasangka baik karena cintanya kepada saudara-saudara muslimin di Palestina. Karena ingin ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Iya, itu prasangka baik kita. Tapi harus ada aturannya. Harus ada aturannya. Kita baca. Qala anba'ana Abi, qala anba'ana Al-Husain ibn Waqid an Amr bin Dinar an Ikrimata an Ibn Abbasin anna Abdurrahman ibn Aufin wa ashaban lahu atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdurrahman bin Auf, kurang berani apa Abdurrahman bin Auf itu, dan teman-temannya lainnya datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam di Mekah waktu itu. Faqalu ya Rasulullah wa ya Rasulullah inna kunna fi izzin wa nahnu musyrikun falamma amanna sirna adzillatan. Rasulullah, kami dulu ketika masih musyrik itu berani, ketika kami masih kafir itu ya, kita kalau perang-perang siap mati-mati. Tapi kenapa setelah kami beriman, kami sudah menjadi muslim, kok kita gini-gini aja, ditindas terus, direndahkan terus, lawan dong. Ini para sahabat yang jelas-jelas pemberani dan siap mati betulan. Faqala inni umirtu bil afwi fala tuqatilu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Untuk sekarang ini saya diperintahkan untuk memberi maaf, untuk sabar. Jangan kalian memulai peperangan. Falamma hawwalana Allahu ilal Madinah, ketika kami sudah hijrah ke Madinah, Allah berikan kemudahan pindah ke sana. Amarona bil qital, barulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam perintahkan kami untuk berperang. Kapan? Setelah kaum muslimin kuat. Setelah latihan, setelah punya persenjataan, ya, secara jumlah juga ada hitung-hitungan. Fakafu. Nah, baru mereka kemudian puas. Fa anzalallahu azza wajalla, Allah kemudian turunkan ayat ini, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Coba yang diperintahkan pertama apa? Wa aqimus shalah. Salat sih. Wong salate urung tertib arep perang. Maksudnya begitu. Ya, kalau mau perang, betul-betul menang dalam perang, perbaiki dulu salat. Nah, sekarang masjid-masjid kosong, masjid-masjid sunyi. Tapi pas giliran ribut-ribut, perang. Sholat sih. Siapa yang nyuruh itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kufu aidiyakum, tahan tanganmu. Wa aqimus shalah. Sholat sih. Begitu. Ya kita juga sholat sih ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena hadis yang selanjutnya itu hadis yang cukup panjang. Kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.